Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 2 ноябрь. Камактагы саясатчы парламенттик шайлоого талапкер болуп катталган Равшан Жээнбековдон үгүт жүргүзүү маселеси чечиле элек болууда.
Ландан кыска мөөнөт талапкер катары өзүнүн округунда үгүт иштерин жүргүзүш керек.
Казакстанда Орусиянын санариптик үстөмдүгүнө карата каршылык акциясы өттү.
Бул деген эң башчысы баалыгыбыздын таанырларыбыз башка элге, башка мамлекетке берүү деген сөз.
Улуттук тарых музейи оңдоп түзөөдөн кийин ачылат деп бир нече жолу айтылганы менен азырынча ал жабык бойдон турат.
Биз бир ай булар менен чогуу иштешебиз, андан кийин аны ачабыз.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саат программасында кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 ноябрда сөз сүйлөйт. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Мамлекет башчы иш-чаранын катышуучуларынын көңүлүн мөңгүлөрдү жана суу ресурстардын климаттын өзгөрүүсүнөн эле эмес, абийирсиз чарбалык ишмердүүлүктөн сактап калуу маанилүү экенине көңүл буруп, айлана чөлүнү коргоо маселесине токтолот деп айтылат билдирүүдө. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммити башталды. Ага катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Британияга келди. Дүйшөмбүдөгү саммиттин ачылышында сөз сүйлөгөн Британ премьер-министри Борис Джонсон дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүн токтотуу үчүн убакыт аз калганын айтты.
If we don't get serious about climate change,
биздин ишибизге баа бере турган балдар жана алардын балдары азырынча төрөлө элек. Жаңы муун келгенге чейин негизги көңүл бизге бурулуп турат. Биз өз милдетибизди аткара албай калбашыбыз керек. Эгер андай болсо, келечек муун бизди кечирбейт, деди Джонсон. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган COP26 деп аталган эл аралык конференциянын расмий ачылышы жекшемби күнү болгон. Дүйнө лидерлеринин жыйыны 12 ноябрга чейин созула турган конференциянын алкагындагы эң ири иш-чара болуп саналат. Глазгодогу саммиттин алкагында Римде чоң 20 кирген мамлекеттердин башчыларынын саммити өткөн. Ага катышкан өлкөлөр атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүү боюнча узак мөөнөттүк стратегияларын 2030-жылга чейин иштеп чыгууну макулдашкан. Грузиянын борбор шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоонун 2-айлампасында башкаруучу партиянын талапкерлери жеңишке жеткенин жарыялады. Грузин оппозициясы бийлик шайлоону бурмалады деген негизде анын жыйынтыгын тааныган жок. Беш ири шаарда Тбилиси, Батуми, Стави, Пози жана Кута Исиде мэрлер грузин кыялы партиясынан болот. Тбилисидеги мэр шайлоодо аталган партиянын талапкери Каха Каладзе 55.5% добуш менен утуп чыкты. Оппозициялык Бириккен Улуттар Кыймылда атсалышкан Никаниар Мелия 44.5% добуш алды. Ишембиде Грузиянын өзүн өзү башкарган 5 шаарында жана 15 жергиликтүү кеңеште шайлоонун 2-туру өттү. 2011-жылдагы миллиардер Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги грузин кыялы партиясы менен мурдагы президент Михаил Саакашвилинин Бириккен Улуттар Кыймыл партиясынын демилгеси менен түзүлгөн Бириккен оппозиция негиздеген атаандаштар болушту. Алматыдагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 8-классынын окуучусу өз жанын кыйгандан кийин башка окуучулар кийимдин эрке кургаачысы жок деген аталыштагы нарызчылык акциясына уюштурду. Физика математикалык багытындагы мектепте окуган окуучулар 29 октябрда юбка кийип келип окуу жайынын алдында сүрөткө түшүштү. Бир катар маалымат каражаттары жазгандай, мектептеги маданий иш-чарага юбка чан келген 8-классынын окуучусун куратору менен мектеп психологуна күчтөп алып барган. Маалымат караганда өспүрүм кийинчерээк 11-кабаттан өз боюн таштаган. Назарбаев интеллектуалдык мектебинин администрациясы 27 октябрда сабактардан тышкары убакытта өспүрүм өз өмүрүнө кол салганын билдирди. Ошондой эле баланын өлүмүнө байланыштуу мектепте болгон окуяны ушак деп мүнөздөдү. Алматы полиция департаменти өз жанын кыюуга чейин жеткирүү беренеси менен кылмыш ишин козголгонун билдирди. Ушул жылдын 10-11 ноябрь күндөрү Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык Бириккен Улуттар Уюмуна жана кыйноо жана башка кысым көрсөткөн мамилелерге каршы иштер боюнча баяндама жасайт. Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция уюму кыйноого байланышкан өлкөдөгү абал жөнүндө альтернативдүү баяндама даярдады. Бул тууралуу уюмдан кабарлашты. Ал баяндамада өлкөдөгү кыйноого каршы аракеттердин натыйжасы жана кемчиликтери белгиленген. Көйгөйлөрдүн бир катары кыйноого кабылганы аныкталган жарандарга төлөнүүчү келемтенин суммасынын төмөндүгү жана пандемия учурундагы укук коргоочулар кабылган тоскоолдуктар жазылган. Толук текст дагы кыйноого каршы коалиция уюмунун социалдык тармактарда дагы баракчаларында окуй аласыздар. 2011-жылы негизделген кыйноого каршы коалиция уюмунун курамында 13 укук коргоо уюму бар. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңгарылганда милиция бөлүмүндө катылат. Ички иштер министрлиги мындай окуялар жок эмес экенин, кызматкерлер арасында түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп турарын билдирип келет. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары өзүнө адам укуктарын коргоо багытында бир катар милдеттемелерди алган. Аксыдагы Сарычелек биосфералык коргоондагы мыйзамсыз сатылган бугуну жиликтеп жаткан 4 киши кармалды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 5 жаштагы бугу экенин маалымдады. Тинтүүдө окук атуучу курал табылган эмес, бирок жаныбардын териси жана эти далил буюм катары алынды. Учурда материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Марал Борбор айылында жолуп бараткан жаныбарлардын бири, ал Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Маралды аткандарга 1 000 000 сом айып салынат. Эгерде ал кайтарылган, коркутатылганы аныкталса, айып пул 2 эсе көтөрүлөт. Расмий маалымат боюнча учурда Кыргызстан аймагында 427 баш бугу марал бар. Алар негизинен Чарызчелек, Нарын коруктары жана Ысык Көл облусунда байырлайт.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын жаабайт. Жалпысынан батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдү. 12-17, Таласта 11-16, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 6-11 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы 14-16 градус. Парламенттик шайлоого талапкер болуп катталган камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун үгүт жүргүзүү маселеси чечиле элек. Талапкерди убактылуу абактан бошотуу боюнча кечээ 1 ноябрга белгиленген сот 3 ноябрга калды. Бул оппозициядагы саясатчыга атайылып буттосуу аракети деген пикирлерге жем таштоодо. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Парламенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталганына 4 күн болсо дагы абакта жаткан Равшан Жээнбеков талапкер катары үгүт жүргүзүү укугу чектелүү турат. Ушундан улам Жээнбековдун адвокаты анын бөгөт чарасын өзгөртүп, камактан бошотуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 1 ноябрга белгиленген сот жараяны судья ооруп калды деген негиз менен 3 ноябрга жылдырылды. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров 1 ноябрда сот имаратынын алдына Равшан Жээнбековдун бошотулуусун талап кылып пикетке чыкты. Равшан Жээнбековдун орду абакта эмес, парламентте. Жээнбеков саясий туткун деген жазуусу бар плакаттарды кармаган укук коргоочу сот жараяны болбой калганын саясатчыга атайылып жасалган буттосуу деп кабыл алды.
Мен буга караманда ишенбейм. Ал ким эле жатып калган күндө дагы келип туруп белгиленген процессти өткөрүш керек болчу. А сот таптакыр эле карамандай туура эмес жыйынтык чыгара бере турган болсо, мен ачыкачылыкка чыгайын адам Равшанды коргоп.
Койташ окуясы боюнча шектүү катары камакка алынган Равшан Жээнбеков Бишкектеги номер 16 Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп 27 октябрь күнү катталган. Шайлоо тууралуу мыйзамдарга ылайык, ал талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу. Үгүт өнөктүгү 29 октябрда башталганын белгилеген дагы бир укук коргоочу Динара Ошрахонова 30 күндүк мөөнөттө соттун созуктурулушу саясатчынын талапкерлик укугун чектеп жатат деп эсептейт.
Үгүт иш бир эле ай болот. Бир ай деген бул адам кыска мөөнөт талапкер катары өзүнүн округунда үгүт иштерин жүргүзүш керек. Сот созбой эсе аны деген ошондой мүмкүнчүлүктү бузуп атат да.
Президент Садыр Жапаров 22 октябрда жергиликтүү бийлик жетекчилерине кайрылып, Кыргызстанда шайлоону дүйнө таң калгыдай кылып таза өткөрүүгө чакырган. Жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берген. Президенттин маалымат кызматы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын караган сот ишинин жылып кетүүсүн төмөнкүдөй комментарийледи.
Соттор көз карандысыз бийлик бутагы. Алардын ишмердүүлүгүнө эч ким кийлигише албайт.
Абакта отурган адамдын шайлоого катышып, талапкер болуп катталышы Кыргызстанда сейрек окуя. Анткени буга чейинки шайлоолордо камакта отурган саясатчылардан талапкер болууга арыз берип, бирок арызы канааттандырылган учурлар дээрлик жокко эсе. 2000-жылы саясатчы Ишенбай Кадырбеков парламенттеги чыпалак чыруу үчүн кылмыш ишинин айынан үй камагында отуруп, Нарындагы бир мандаттуу округтан жеңишке жеткен. Бул аралыкта талапкер Равшан Жээнбековдун шайлоо штабы түзүлгөнү кабарланды. Саясатчынын жардамчысы Айсулуу Кудайбердиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, штаб талапкерди күтүү иштерин жүргүзүүгө даярдык көрүүдө.
Бардык эле талапкерлер сыяктуу бизде да атайын ишенимдүү адамдар бар. Алар штаб түзүштү, үгүт иштерин жүргүзүүнү баштап жатабыз. Соц тармактарда маалымат каражаттарында жана шайлоочуларга маалымат берип, үгүт иштерин жүргүзүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Коомчулук билет, Равшан Жээнбеков саясий туткун катары камакта отурат. Бирок ал талапкер болуп катталган соң бардык башка талапкерлер менен бирдей укукта үгүт иштерин жүргүзүүгө акылуу.
Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков өзүнө карата кылмыш ишин саясий куугунтук катары атап келет. Бирок президент Садыр Жапаров 23 сентябрдагы маалымат жыйынында Жээнбековду саясий куугунтукка туш болду деп эсептебей турганын билдирген.
Саясий куугунтук эмес, ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек, система иштеш керек.
51 жаштагы экс-депутат Равшан Жээнбеков 2019 жылдагы Койташ окуясы боюнча шектүү катары камакта. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен бирге альфа кызматкерлерин барымтага алуу, жапырт башаламандыкты, бийликти күч менен басып алууга далалат жасоо сыяктуу 7 берене боюнча айыпталып жатат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз дактануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Эми таңга Азаттыктан кезек басма сөз баяндамасына келип жетти. Кыргыз басылмаларында идеология, бажы көйгөйү, Арстанбаптын абалы, бюджеттин аткарылышы, энергетикалык көйгөйлөр арбын козголду. Баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады, аны менен Сабыр Абдумонов тааныштырат.
Кыргыз коомунда кыйладан бери идеология маселеси козголуп, бизге анын кандай керек суроосу коюлуп келатат. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүмбек Касманбетов Кыргыз Туусу гезитиндеги маегинде бул жааттагы милдеттерди мындайча белгиледи. Бизге азыр жаңы векторлор, жаңы максаттар зарыл. Башта айтканда, мамлекеттин өнүгүүсүнүн жаңы модели жанага төп келген идеология түзүлүшү шарт. Мында биз кайрадан велосипед ойлоп тапкандай болбошубуз керек. Маселен, дүйнөдөгү мамлекеттердин дээрлик көпчүлүгү ийгиликтүү колдонуп жаткан конвергенция моделин колдонсок болот. Бул өзү социализмдин жана капитализмдин жакшы жактарын кылдаттык менен пайдаланып, жаман жактарын ыргытып таштоо деген сөз, дейт Касманбетов. Анын пикиринде конвергенция идеологиясына таянган коомдук саясий түзүлүштөр азыр ийгиликтүү өнүгүп жатат. Аны мисалы катары мамкатчы Кытай менен Индиянын тажрыйбасын көрсөткөн. Ошол эле Кыргыз Туусу гезитинде энергетика жана экономикалык илим изилдөө институтунун директору Батыркул Байетовдун макаласы жарыяланган. Ал электр энергиясынын баасы мурдагы калыбында калтырылганын, а бирок кирешелүү өнөр жай тармактарына электр баасы 2 эсеге чейин көтөрүлгөнүн белгилейт. Биз республикадагы 23 чакан ГЭСке мамлекеттик мааниси жогору деген статус берүүнү өкмөттөн сурандык. Анткени алардын кубаттуулугу биригип 180 мегаваттка жетип, жылына 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бүгүнкү күндө республикада 7 чакан ГЭСи курулуп жатат. Мисалы, Таластагы Киров суу сактагычында мамлекет тарабынан Баласы Аруу деген 25 мегаваттык чакан ГЭСтин курулушу башталды. Андан тышкары Орто Токой, Папан суу сактагычтарына да чакан ГЭСтерди курууга мүмкүнчүлүк бар. Ушунун баарына ички жана тышкы инвесторлордун каражаттары жетет деп айтууга болот. Айталы, бир чакан ГЭС 2 жылдын аралыгында курулуп бүткөрүлүп жатат, деп жазат Батыркул Байетов Кыргыз Туусу гезитинде. Эркин Ток гезити Арстанбап жаңгак токоюнун учурдагы абалына кайрылып, аны ЮНЕСКО тизмесине киргизүү зарылдыгын белгиледи. Журналист Азизбек Чамашевдин ырасташынча, ушу тапта токой экономикасы арасат абалда турат. Тармакты каржылоо инвестициялоонун начардыгы токойдун абалын оорлотууда. жаңгактын маңызы мыйзамсыз жолдор менен сыртка чыгарылып, чет элдик базарларда ал Түркиянын Өзбекстандын продукциясы катары экспортолууда. Арсамбап токой жайгашкан жерде ушу тапта 22 000 калк жашайт. Калк санынын ыкчам көбөйүшүн эске алсак, 15-20 жылдан кийин жаңгак токоюн ичинде 50-60 000 адам жашашы мүмкүн. Тыгыз жайгашкан калк токонуш токойдун суюлушуна алып келет. Азбек Чамашев Арстанбап токоюн ЮНЕСКО тизмесине киргизип, ал жерде жашаган калкты түз жерге көчүрүү керек деп эсептейт. Журналисттин маалымдашынча, Үсөн Сыдыков Базар Коргон райкомунун биринчи катчысы кезинде Арстанбап токоюнда жашаган калкты райондун Сейдикум совхозуна көчүрүү тууралуу токтом чыгарып, атайын жер белдирген. Ошондон көп өтпөй ал башка ишке которулуп кеткенине байланыштуу белгиленген иш-чара жүзөгө ашпай калган. Азыр деле түз жерден жер берилсе көчүп барууга куштар жаштар бар. Деп белгилейт макал автору Иркин Тогезинде. Политклиника гезити саясий партиялар тизмесинин алдыңкы бештигине кимдер киргенине талдоо жасаган. Басылманын маалдашынча талапкер тизмесинде гендердик баланс сакталган эмес. Ошол эле гезит 30 жылдан бери 10 000 сомго жетпеген акчага иштеп келаткан айылдык дарыгер тууралуу жазды. Жаңгордо гезити энергетик Артур Жусуев 120 000 сомдук электр акысын төлөбөй жүргөнүн маалымдады. Өзгөн райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Артур Исаев электр энергиясы үчүн карызынын 73 000 сомун төлөгөн. Карыздын көбөйүп кетишине Исаевдин текшерүүчүлөрдү үйүнө киргизбей, электр эсептегичти көрсөтпөй келгендиги себеп болгон. Текшерүүчүлөр Исаев үйүндө жок кезинде капыс барып кармап алышпаса, ал уурдалган светтин бир тыйынын да төлөбөй жок кылмак. Анткени колу таза эмес энергетиктер эсептегичтерди каалагандай бурмалап, светти бекер жагып жатышканы эл арасында кеп болуп келе жатат, деп жазат Жусуп Абдитегин. Ушул эле кезде өкмөт башчы Акылбек Жапаров айткан быйылкы жыл бюджетин 280 миллиард сомго жеткире алабы суроосуна эксперттердин пикирин жарыялады. Саясий аналитик Айданбек Акматов бюджеттин киреше бөлүгүн 280 миллиард сомго жеткиребиз дегени фантастика десе, парламент депутаты Тарел Жоробеков өкмөт миңдеген тонна күйүүчү майды Кыргызстанга ташып келип, бул жакта сатып, сыртка чыгарып, салыктан жашырынып жаткандарды көзөмөлдөсө, бюджет толот деп жооп берген. Парламент депутаты Искак Масалиев мурда Кыргызстан Кытайдан күргүчтөп келген товарлардан чоң пайда таап турчу. Азыр андай товар келбей калды, кирешени кайдан товары белгисиз деген жообун узаткан Жаңгордо гезитине. Алем Азия Ньюс гезитинде көз карандысы журналист Семетей Талас уулу Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчиси болуп дайындалган Адилет Куанычбековдун мамлекеттик кызматта иштей турган стажы жетишсиз экенин белгиледи. Куанычбеков бажы кызматы менен тыгыз иштеше турган соода логистикалык борбор фирмаларды жетектеген. Ушундан улам ал өзүнүн компанияларын лобби кылбайбы деген суроо жаралбай койбойт деп белгилейт Семетей Талас уулу. Басма сөзгө баяндаманы даярдаган Бекташ Шамшиев, тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында эми адаттагыдай эле соңку окуялардын айрымдарын кыскача айтып кетели. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2-ноябрда сөз сүйлөйт. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоонун экинчи айлампасында башкаруучу партиянын талапкерлери жеңишке жеткенин жарыялады. Грузин оппозициясы бийлик шайлоону бурмалады деген негизде анын жыйынтыгын тааныган жок. Алматыда Назарбаев атындагы интеллектуалдык мектебинин 8-чи классынын окуучусу өз жанын кыйгандан кийин башка окуучулар дагы кийим дин эркек же аял дегени болбойт деген аталыштагы нааразылык акциясын уюштурушту. 10-11 ноябрь күндөрү Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноо жана башка кысым көрсөткөн мамилеге каршы жасап жаткан иштери тууралуу баяндама жасайт. Аксыдагы Сары Челек биосфералык коругундагы мыйзамсыз атылган бугуну жиликтеп жаткан 4 киши кармалды. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолсок, Казакстанда Алматы шаарында Орусиянын санариптик үстөмдүгүнө карата каршылык деген акция өттү. Ага катышкандар өкмөттүн электрондук мамлекеттик тейлөө тутуму менен жалпы маалыматтар базасын тейлөөнү орусиялык компанияга берүү планы туура эмес экенин белгилеп, бул эгемендикке каршы келерин айтып жатышат. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Казакстанда каттоого алынбаган эл тиреги саясий кыймылы Алматы шаарында 1-ноябрда уюштурган митингде казак өкмөтү менен Орусиянын Избер компаниясынын ортосунда түзүлгөн алдын ала макулдашууга каршы демилге көтөрүлдү. Аталган макулдашууга ылайык Казакстандын электрондук мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр тутуму менен маалыматтар базасы жаңыланып, аны тейлөө аталган компаниянын ээлигине берилет. Акцияга келгендер өкмөттүн мындай демилгесине каршы чыгып, муну мамлекеттин эгемендигине коркунуч келтире турган көрүнүш катары кабыл алышты.
Осы 30 жылдыга жакындап келе жатканда тәуелсиздигибизге кайтадан үлкен кауп төнүп тур. Өздөрүңүз билесиздер, биздин бийлик, өкмөт мынау Ресей Федерациясына баардык мамлекетти башкаруу жүйөсүн электронду, сонун Ресей Федерациясынын СБР аркылуу бермекчи. Ол деген ең бастысы барлығымыздың данныларымыз. Мына барлық мемлекеттің басқару жүйесін басқа елге, басқа мемлекетке беру деген сөз. Біз оған жол бермеуіміз керек.
Деді ел тіреги саяси қимылының лидері Нуржан Элтаев. Ал бұл әрекет мемлекеттің маалымат қауіпсіздігін алсыратып, Москва Қазақстанның электрондық мемлекеттік маалымат тұтымына ие болып, ал арқылы өз үстемдігін қамсыздап алады деп қауіптенеді. Буга чейин Казак өкмөтү менен Орусиялык Избир компаниясы мамлекеттик кызмат көрсөтүү тутумун толук электрондоштуруу тууралуу меморандумга кол коюшканы белгилүү. Мындай демилгеге каршы чыккан жарандык активисттер электрондук тутум Орусиялык компанияга өтө турган болсо, жарандардын маалымат базасынан сырткары мамлекеттик башкаруу органдарынын электрондук маалымат алмашуу тутуму толугу менен коңшу өлкөнүн көзөмөлүндө калат деп чочулашат. Эл тиреги кыймылынын лидери Нуржан Элтаев мурда бийликтин Нур Отан партиясынан депутат болгон. Ал негиздеп жетекчилик кылган бул саясий кыймылды да бийлик саясий партия катары каттоодон өткөрүүдөн баш тартып келген. Мына ошондуктан митингдин жүрүшүндө трибуна коюлган жерде эл тиреги кыймылынын каттоо талабы да илинип турду. Мурда каттоого алынбаган уюмдарга саясий акцияларды өткөрүүгө тыюу салынып келсе, бул жолу полиция митингдин жүрүшүнө жөн гана байкоо салып турганы кабарланды. Бул жерде катталбаган уюмдарга карата эч кандай тандалма мамиле жок экендигин Алматы акимчилигинин өкүлү төмөндөгүдөй билдирди.
Азыр эми сар аймакка өткөндөн кийин мындай чараларды эми азыр башкача каралат, азыр башка жаңы санитарлык нормаларга сәйкес каралат.
Ал кабарламаларды макулдаганда келишкендей жалпы митингдерди эрктеп таңдап берүү деген барбы ондай?
Жок, ондой жок. Узан боюнча эгер дурус толтурулган болсо жана карантиндин жагы шектеүлөр жок болсо каралат заңга сәйкес. Бул башка талаптар эч кандай эрктөө жок жерде.
Дейт Алматы акимчилигинин өкүлү. Ошол эле кезде катталбаган уюмдардын мүчөлөрү да аталган акциянын жүрүшүнө байкоо салып митингке келип кошулушту. Каттоого алынбаган уюмдардын мүчөлөрү бул акциядан пайдаланып алардын конституциялык укуктары бузулуп жатканын айтышты.
405-ші статья мен барлыгын терроризм деп отургузуп атты. А биз осылай бирге болсо бейбитчилик митингке чыгамыз. Эчкандай бизде каруу жарак сенте жок. А бизде азыр ошо өкмөт алатты, бизди камай салат азыр. 15 сутка мине мына жигиттерди 5 жылга соттайын деп атты. Эмне себептен? Ол шындыкты айткан үчүн соларды соттайын деп атты 5 жылга.
Деди каттоого алынбаган көчө саясий уюмунун тарапташы Байбак Билалов. Буга чейин көчө партиясы менен Казакстандын демократиялык тандоосу партиясын сот экстремисттик деп таап, алардын ишмердигине тыюу салган чечим кабыл алган. Бул эки партиянын тарапташтары сот чечимине каршы саясий акцияларды уюштуруп, аны артка кайтарууну талап кылып келишкен. Бирок аталган эки саясий уюмдун тарапташтары уюштурган саясий акциялар полиция тарабынан кууп таркатылып турган. Акцияны уюштурган жарандык активисттер акчалай айыпка жыгылган учурлар катталган. Ал эми саналиптик тутумду Орусиялык компаниянын тейлөөсүнө берүү демилгеси Казакстандык IT адистердин дагы нааразылыгын жараткан болчу. Буга Казакстандагы укук коргоочулар коому да кошулуп, өкмөттү аталган алдын ала макулдашуудан баш тартууга чакырган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Кыргызстандын улуттук тарых музейин өкмөт быйыл ачууну убада кылганына карабастан, ал жабык бойдон калууда. Тарых музейин ачуу ноябрь айына пландалып жатканын быйыл 16 сентябрдагы маалымат жыйынында Маданият министрлиги билдирген. Мекеменин маалымдашынча, музейди ачуу иши немис тараптын адистеринин келиши менен гана ишке ашат. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Тарых музейинин ноябрь айында ачыларын 16 сентябрдагы маалымат жыйынында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова айткан. Азаттык Аманова менен байланышканда ал музейдин ачылышы кайрадан белгисиз болуп жатканын билдирди. Ал ачылыштын кечигип жатышын немис тараптын адистери менен байланыштырды. Анын айтымында музейди жасалгылап чыккан германиялык адистер бир убакытка бошой албай жатышат.
Бүтүндөй IT технология менен иштетиле турган оборудованиялар бар, ошолордун баардыгын немец тарап иштетип, текшерип, ишке киргизип бериш керек. Ошолорду күтүп атабыз. Ал специалисттер ноябрдын биз суранганбыз, ушул август жакка келгиле десек алар келе алышкан жок. Себеби эл аралык деңгээлде проекттер менен иштеген инженерлер булардын графиги боюнча 1:21, 1:26 бошойт. Ошого булар 26-ноябрда келсе, биз бир ай булар менен чогуу иштешебиз. Андан кийин аны ачабыз.
Улуттук тарых музейинин ачылбай жатканын себебин 20-сентябрда парламенттеги жыйында мамлекеттик курулуш агенттигинин статус катчысы Самат Бүрүбаев айтып чыккан. Бүрүбаев музей германиялык адистерге 225,000 евро карыз болгонунан улам ачылышы кечигип жатканын билдирген. Ал өз сөзүндө акча төлөнмөйүнчө немис тарап биз менен сүйлөшпөй жатат деп билдирген болчу. Келишим боюнча акы толук төлөнгөндөн кийин немис адистери келип музейдеги заманбап программаларды ишке киргизмек. Ал эми бүгүн Азаттыкка тарых музейдин немис тарапка карызы толук төлөнгөндүгүн музейдин директору Гүлбара Абдыкалыкова кабарлады.
Октябрь айында которуп төлөнүп берилди. Анын учурда азыр ушу немис тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз алардын адистерин күтүп жатабыз азыр. Даталары аябай таптала элек, бирок ошо сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошол бардык адистерди бир убакка алып келгенге сүйлөшүп атабыз да.
Абдыкалыкованын айтымына караганда, азыр музей эч кайсы бир тараптарга карыздар эмес. Карыз акча төлөнгөндүгүнө карабастан, музейдин ачылышынын кечигип жатышы германиялык адистерге байланыштуу экенин Абдыкалыкова дагы кеп кылды. Анын айтымында германиялык адистер музейдеги мультимедиалык каражаттарды, IT инфраструктуралык жабдыктарды иштетип, көрсөтүп, анан кыргыз тарапка өткөрүп бериши керек. Абдыкалыкова 5 жылдан ашык убакытта оңдоп түзөлгөн музейде кандай өзгөрүүлөр болгонун мындайча кошумчалады.
Азыркы туруктуу көргөнүбүздө Кыргызстандын аймагындагы ушу таш доорунан бүгүнкү эгемендик Кыргызстан күнгө чейинки тарых берилген биздин туруктуу көргөзмөдө. Анан албетте жаңы нерселерден бул ушу жаңы жабдыктар колдонулган, мультимедиалык жакшы каражаттар, проекторлорду, медиа станция деген бир кошумча дагы каражаттар колдонулган.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016-жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону моюнун алган. Музейдин тышкы бети менен айланасы оңдолгон соң, кыргыз өкмөтү маданий имараттын ичин бюджеттин эсебинен оңдомок болгон. Бул үчүн бийлик 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Оңдоо иштеринен кийин аны жүргүзгөн тараптарга кылмыш иши козголуп, 2020-жылы 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга камап, 247,650,281 сом айыпка жыккан. Бул иште шектелген президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева да соттолуп, Жазык кодексинин 320-беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 260,000 сом айыпка жыгылган. Ал эми 7-декабрда жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, ишти Бишкектин 1-май райондук сотуна кайра кароого жиберген. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов тарых музейинин ачылбай турушу менен кыргыз жерине келген туристтерге улуттун жүзүн жетиштүү деңгээлде таанытып албай жатабыз деген жүйө келтирди.
Албетте бул президенттердин алмашканына байланыштуу да болуп атат. Көпчүлүк мына Кыргызстанга келген, саякаттап келген туристтерге дагы биздин кыргыз тарыхыбызды аларга кеңири тааныштыра албай атабыз биринчиден. Экинчиден биздин кыргызстандыктар өздөрү тарых музейине кире албай калышты ушул мезгилдерде. Өзгөчө жаш муун ушундай тарыхка болгон кызыгуусу, тарыхты билүүгө болгон умтулуусу акыркы мезгилде мына ушул музейдин иштебегенден улам бул дагы жаштарга терс таасирин тийгизип атат албетте.
Ошону менен катар Молдокасымов мурдагы музей кызматкерлери оңдоп түзөө учурларында көп мүчөлүштүктөрдү кетиргендиктен жоопкерчилик тартуудан качып жатышат дейт. Кыргыз мамлекеттик тарых музейи 1926-жылы Кыргызстандын борбордук музейи катары Борбор калаадагы Михаил Фрунзенин ата энесинин мурдагы үйүндө негизделген. Уюштуруучусу жана алгачкы директору этнограф Саул Абрамзон болгон. 1973-жылдын 28-декабрында музейдин тарыхында кызыктуу жаңы жана туруктуу экспозиция ачылган. 3,500 чарчы метр аянтты ээлеген 45 залга Кыргыз Республикасынын байыркы палеолит доорунан баштап эгемендүүлүктүн жылдарына чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин 10,000 ашык түп нускасы коюлган. Бул экспозиция илимий мазмуну жана көркөмдөлүшү боюнча Борбордук Азия аймагындагы музейлердин эң мыктысы деп табылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Азаттык.
менен баштаңыз.
Күн сайын таң каздатыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипреш сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун интернеттеги расмий сайты azattik.org деген даректе биздин видео материалдар, иликтөөлөр YouTube-дагы каналыбызга дагы чыгат. Сайтыбыздан тышкары албетте биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 ноябрь шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 2 ноябрь. Бишкек шаарынын автожолдорун оңдоого деп бөлүнгөн акча максаттуу пайдаланып жатабы? Эсеби табылбай аткан 1 миллиард сомго жакын каражаттын дайыны барбы? Азаттык мына ушул тууралуу иликтөө жүргүздү. Аны алдыда жарым сааттык уктуруубузда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач Токтосун Шамбетовтан соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1 ноябрда дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгендүүчү COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 5 миллиондон ашты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 2019 жылы декабрь айында Кытайдын коронавирусу аныкталгандан бери инфекция жугузуп алгандардын саны 247 миллионго жетти. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун курмандыктарынын чыныгы саны расмий айтылгандан 2 эсе көп болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Коронавирустан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Бразилия, Индия, Мексика жана Орусия турат. Учурда пандемия дүйнөнүн айрым аймактарында басаңдаса, Чыгыш Европа сыяктуу кайсы бир региондордо кайра күчөп жатат. Эмдөө солгун жүргөндүктөн Орусияда, Украинада жана Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрүндө соңку апталарда коронавирусту жугузуп алгандардын саны жогорку чегин көрсөтүүдө. Казакстан Facebook социалдык түйүнүн мазмун тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат алды. Бул тууралуу Казак өкмөтү менен Facebook түйүнүнө ээлик кылган Meta Platforms компаниясынын 1 ноябрдагы биргелешкен билдирүүсүндө айтылды. Facebook Казакстанга мазмунга даттануу системасын колдонууга түз жана эксклюзивдүү укук берди. Бул система Казак өкмөтүнө Facebook түйүнүнүн саясатын жана Казакстандын жергиликтүү мыйзамдарын бузган контент тууралуу кабарлап турууга жардам берет деп белгилеген билдирүүдө. Маалыматка ылайык, Казакстандын маалымат министрлигинин эксперттери Facebook компаниясында машыгуудан өтүп, жогорудагы система менен 1 ноябрдан тарта иштей башташты. Адистер Борбор Азияда биринчи болуп Казакстанга ушундай укук берилип жатканын, бул Казак өкмөтүнүн социалдык түйүндөгү өзүнө зыяндуу деп эсептеген маалыматтарды алып салууга мүмкүнчүлүк берерин айтып жатышат. Сентябрь айынын ортосунда Казак парламентинин төмөнкү палатасы өлкө ичинде жергиликтүү кеңселерин ачпаган чет өлкөлүк социалдык түйүндөргө бөгөт кое турган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстандын интернетти утуруптур чектеп тураарын билдирип келишет. Freedom House эл аралык уюму интернет эркиндиги деп аталган баяндамасында Казакстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон болчу. Кыргызстан президенти Сатыр Жапаров 28 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана айкын өткөрүү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Жарлыкта министрлер кабинетин жана аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө шайлоону таза өткөрүү боюнча талаптар жазылган. Анда баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Борбор шайлоо комиссиясы жана баардык укук коргоо органдарына шайлоонун мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган. Жарлыктын толук мазмунун бул Садыр Жапаровдун президенттин расмий сайтынан окусаңыз болот. Айрым оппозициялык саясатчылар бийликчил партиялар бар экенин айтып, административдик тексерүүсүз колдонушу мүмкүн экенин айтып келишет. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги социалдык тармактардагы кош бойлуу кыргызстандык келин көчөдө калды деген кабар боюнча маалымат таратты. Анда видеодогу келин аныкталып, жакын арада Кыргызстанга кайтарылары айтылат. Элчиликтин маалыматына ылайык, видеодо социалдык тармактарда тарагандан кийин кыздын жакындары аны издеп табышкан, туугандары анын бардык документтери жайында болгондуктан жакын арада Кыргызстанга жөнөтүлөрүн билдиришкен. Элчиликтин маалыматына ылайык, келиндин 5 айлык боюнда бар. Буга чейин социалдык тармактарда Москвада үй жайы жок адамдарга уюштурулган ысык тамак учурунда тартылган видео жарыяланып, анда келин боюнда бар экенин, күйөөсү куалап чыкканын жана документтери жок экенин айтып берген. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыркы учурда Бишкек шаарынын бийлиги 934 миллион сомдун эсебин таппай жатат. Бюджеттен жоголгон 1 миллиард сомго жакын каражат Борбор калаадагы жолдордун курулушуна жумшалмак. Мисалы, Кудайберген базары тараптагы Волков көчөсүнө деп 2017 жылы 33 миллион сом бөлүнгөн, бирок жол азыркыга чейин ойулуп, чаң басып жатат. Бишкекте акчасы бөлүнүп, бирок салынбай калган мындай жолдор ондоп саналат. Азаттык Бишкек шаарындагы ири коррупциялык схеманы иликтеди. Назарыңыздарда кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүнүн радио версиясы. Ушул эле иликтөө биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр жолдон жоголгон 934 миллион деген аталыш менен биздин дарегибиз Азаттык чекит органда эмес. Назарыңыздарда бул иликтөөнүн радио версиясы.
Менин колумдагы бул документтер Бишкек шаарындагы ири коррупциялык схеманы далилдейт. Азыркы учурда калаа бийлиги 934 миллион сомдун эсебин таппай жатышат. Бюджеттен жоголгон 1 миллиардка жакын каражат Бишкек шаарындагы жолдорго байланыштуу. Мисалы, Кудайберген тараптагы мен турган Волково көчөсүнө 2017 жылы 33 миллион сом бөлүнүп, азыркыга чейин салынып бүтө элек мамлекеттин акчасы орто жолдон жоголуп кеткен. Мындан тышкары акчасы бөлүнүп, бирок ошол эле учурда салынбай жаткан жолдор Бишкек шаарында ондоп саналат. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Мен сиздерге бүгүн Бишкек мэриясы 934 миллион сомду кантип жоготконун айтып берем. Бишкектеги Месарош көчөсүнөн Кустанайга чейин созулган Волково көчөсүнүн узундугу 2,1 чакырымга жетет. Кудайберген базарын аралап өткөн бул көчөдө ар дайым кыймыл көп. Мэрия Волковага асфальт басып чыгуу үчүн Бишкек асфальт сервис ишканасына 33 миллион 180 миң сом бөлүп, жолдун курулушу 2019 жылга чейин бүтө турганын билдирген. Бирок муниципалдык мекеме азыркы күнгө карата 13 миллион 130 миң сомдун гана отчётун берген. Калган 20 миллион 50 миң сомдун дайыны жок.
А вот смотрите, 19-й год, 15 марта. Ответ от Бишкек асфальт сервиса.
2019 жылы март айында Бишкек асфальт сервис ишканасынан жооп келген. Алар Волкова көчөсү, Месароштон тартып Кустанай көчөсүнө чейин 2019 жылы жасалып бүтөт деп жазып жатат. Буга ишкананын ошол учурдагы жетекчиси Амантуров кол койгон. Ушундай эле кат Бишкек шаардык кеңештен дагы келген.
И от горкенеша от нашего тоже ответ. А дороги как? Вот снимите, пожалуйста.
Эми жолдун абалын караңыз. Балким жолдун жасалып өткөнүн биз билбей жатабыз. Биздин кайрылбаган жерибиз калган жок. Баарынан кызыгы, бири дагы акча эчак эле бөлүнгөнүн айтышпайт.
Не пишут, что деньги выделены.
Бишкек асфальт сервис бөлүнгөн акчанын 13 миллион 130 миң сомуна Волково көчөсүнүн ар кайсы бөлүгүнө асфальт төшөп койгон. Мисалы, Месарош көчөсүнөн Кайназарбага чейин жасалып, андан Патрис Лумумбага чейинки бөлүктү калтырып кетишкен. Кайра Патрис Лумумба көчөсүнөн Садыгалиевге чейин асфальт бар дагы, Кустанай көчөсүнгө чейинки аралыкты чаң басып жатат. Муниципалдык мекеме кандай логиканын негизинде Волкова көчөсүнүн ар кайсы жерине асфальт басканы түшүнүксүз.
А Ирсалиев сказал, что когда деньги вернут, тогда будем делать.
Бишкек шаарынын мурдагы вице-мери Жамалбек Ирсалиев качан акчаны кайтарып беришсе, ошондо жасап беребиз деген. эми биздин аким болуп жүрөт. Жолдун акчасын бүкүл жеп койгондорго таң калып бүтпөй жатабыз.
Для них это нормально, наверное.
Ал эми мэриядагылар үчүн акчанын келип кеткени катардагы көрүнүш окшойт. Бизге алардын шылтоосу. Окшош жооптор эмес, жол керек. Мэриядан келген каттарга үй жылытса болоюн деп калды.
Все организации.
Биздин колго 2017-2020 жылдары акча бөлүнүп, бирок чала бүтүп же такыр салынбай турган жолдордун тизмеси тийди. Алардын саны 70'ден ашат. Андыктан ар бирине токтолуп отурбай, 4-5 жолдун мисалы менен 1 миллиардга жакын каражаттын кантип жоголгонун айтып берели. 2017 жылы Бишкек мэриясы шаар ичиндеги 11 жолдун курулушуна 191 миллион 522 миң сом бөлгөн. Акчаны алган Бишкек асфальт сервис ишканасы 170 миллион 804 миң сомго иш аткарганын билдирген. Ортодо 20 миллион 717 миң сомдун дайыны жок. 2018 жылы болсо Бишкектин жолчуларынын алкымы кеңейе түшкөндөй. Бул жылы мэрия 8 жолду жасап чыгуу үчүн 181 миллион 145 миң сом бөлгөн. Андан бери 4 жыл өткөндө карабай, азыркы учурда 77 миллион 555 миң сомдун отчёту бар. Демек жол салгандар 103 миллион 589 миң сомду сол чөнтөккө солоп кеткен. Жыл өткөн сайын салына турган жол менен чогуу, андан кертилген каражаттын суммасы дагы көбөйө баштаган. 2019 жылы 25 көчөнү капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн 330 миллион 630 миң сом бөлүнсө, анын 117 миллион 230 миңинин дайыны бар. Бул жылы 213 миллион 400 миң сомдун эсеби чыкпай калган. 2020 жылы болсо Бишкектеги жолдордун курулушуна 279 миллион сом бөлүнүп, расмий кагаздар боюнча 61 миллион 819 миң сомдун иш аткарылган. Калган 217 миллион 389 миң сомдун дайыны табылбай жатат. Биз бул жерге 2021 жылы бөлүнгөн акчаны жана аткарылган иштерди кошкон жокпуз. Анткени 1 миллиардка жакын акчанын аягын таппай жаткан Бишкек асфальт сервис быйыл пландалган иштерди аягына чыгара турганын убадалап жатат. Мэриянын жетекчилери Дордой базары тараптагы Красный строитель жаңы конушуна салынган жолдондо миллиондорду жонуп кетишкен. 2017 жылы жаңы конуштагы Бельская, Нурек, Сарычелек, Бухара жана Наманган көчөлөрүн оңдоо үчүн шаар бюджетинен 72 миллион сом бөлүнгөн. Жолду куруу милдетин Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы алган.
Чынтип аттап аттап басып кетишкен, биягында бир 20 метр басса 40 метр 50 метр жеринде асфальт жок, тротуар мынакей. Анан кайра ушинтип бир 30 метрин асфальт башкан тротуарын кайра жок, а мына жолдун жагы өзү эле көрүнүп турат, мынакей бүткөн эмес, казылып боюлуп турат. Анан кийин мынул жерде Сарчелекский деген көчөбүз бар, айрдын бир эле слою базылды, асфальт эки слою базылган жок. Анан бизге деле мынакей канча мэриядан келип атышат, МТУдан деле келип атышат, мына бияктын кварталынын эле айтып атат, негизи бияк жол бүтүш керек эле деди. Мына бүтпөй эле турат, ушул менен 3 жыл өттү уже. Анан ар бир көчөгө мынакей ушул эмеде проекттеринде эме экен, негизи эле машина жана көчөлөргө кирген жерлер 5 метр дедиби эле же 15 метрге чейинби ушу асфальт алыш керек деген. Андай заезддерде эчтеке асфальт деген жок.
Алмаз Азылов жол салынып баштаганда дароо нааразылыгын ачык айткан жарандардын бири. Анткени ошондо эле сапатсыз жол курулуп жатканы белгилүү болгонун айтат. Күткөндөй эле Бельская көчөсүнүн тротуары толук бүтпөй, Сарычелек көчөсүнө асфальттын экинчи катмары басылбай турат. Мындан тышкары жолдун эки четине асфальт төшөлбөй, жамгыр жааганда андан суу агып жатат.
Жок, ишенич жок да уже, бүттү болду. 3 жылдан ашты да жолдун салынганына өттү, бүттү болду. Эми буну ким бүтүрөт? Эч ким бүтүрбөйт. Бийлик баары алмашты. Биз угуп атабыз, бул жол салынган кезде киши уже камалып жана экономический амнистия менен чыкты уже. Анан билбейм ким иши бүтүрөт муну. Келгенде эле бүтүрөт, бүтүрөт деп ката. Бүтүргөндө акча жок болсо эмне каяктан бүтүрөт? А негизи бияк акча бөлүнгөн экен уже, бүткөн ал уже. Ошондо бүтпөгөн нерсе эми бүтпөйт да.
Жогоруда айтылгандай, Красный строитель жаңы конушундагы 5 көчөнү курууга 72 миллион 55 миң сом бөлүнгөн. Бишкек асфальт сервис 62 миллион 497 миң сомдун отчётун берген. Демек ортодогу айырма 9 миллион 57 миң сомдун дайыны жок.
Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан 3 студент чогуу окуп турда жолчуга. Анан бир 5 жылдан кийин чогуу кезигип алып, анан бусу сен кандай жашайсың деп орус Россияга барып, анан караса заңыраган үйү бар, машинеси бар. О, сен кандай эметтиң десе, мына тетир жолду көрүп атасыңбы дейт, көрүп атам дейт. Ошонун четинен эле бир эки сантиметр болсо
жетпей салбай койгон, ошон үчүн мына салынып калды. Андан кийин болсо жол Казакстан карыса, аны кандан беш бетер. Үйдөгү эки кабат, эки машинеси бар. А сен кандай кылсак? Могу жолду көрүп атасың дейт, көрүп атам дейт. Ошонун үстүнөн бир эле сантиметр болсо, акырын чөндө көрүп койгом дейт. Анан болсо чогулуп Кыргызстанга келип, карасанын кошу беш этаж үй бар дейт. Машинер болсо бир эме толтура дейт. Эй сен кандай буга жеткенсиң? Могу жолду көрүп атасың дейт, көргөн жокпуз дейт. Мынакей дейт. Анысы кандай биздики болсо мондай. Беш мал жанын бир салып чыгарган болсо келе жатат деген сөз да.
Талант Садакбаев айтып жаткан анекдот Бишкектеги жолчунун жашоосунан алынып, ал киши дагы эле мамлекеттик кызматта иштеп жаткан сыяктуу. Андай болбосо Купянск көчөсүндөгү көрүнүштү кантип түшүндүрсө болот?
Жана чинепчи, жана жолду чинетмеспи, ошол менен чинеп келишкен, бирок жок, андан кийин эле ой эмнеге чинеп атат десек эле жолду, жол жасаган атат, жолуңар жасалган атат деген ошол бойдон жасалган жок. Андан бери 2 жыл өттү. Бүт чинеп кеткендерине 2019 жылы келип чинеп кеткен. Мен билишим боюнча.
Мэриянын планы боюнча жергиликтүү тургундар 2019 жылы эле жаңы салынган жол менен жүрүп калышмак. Ага 11,480,000 сом бөлүнүп, Султан Боронбай көчөсүнөн баштап Гагаринге чейин асфальт басылмак. Бирок андан бери Купянск көчөсүндө эч өзгөрүү болгон жок. Мурдагыдай эле ысыкта чаң басып, жамгыр жааганда ылай болуп жатат.
Бүт өңгүл-дөңгүл, жолдор аябай начар, эми ыңгайсыздыкты жаратат да баары бир делечи. Салынат деп бизге деген ой толтура эле айткан, толтура эле айткан. Особенно жанагы шайлоолордун астында, президентский выбордун астында, депутатскийдин астында бүт эле обещать этет, эчтеке жок. Ошол.
Жолуңарды салып беребиз.
Жолуңарды салып беребиз, ой бизди шайласаңар кылып беребиз дейт, эчтеке жок. Ошол эле жыйынтык.
Бишкек шаарындагы жолдордун курулушуна Бишкек асфальт сервис ишканасы жооп берет. Ишкана кызматкерлеринин Борбор калаадагы курулбай алган жолдор боюнча кабары жок же болсо дагы маалымат бергиси келишпейт.
Бул жаңы эле мен санаган көчөлөрдө ошол 2018 жылы акча бөлүнгөн, э?
Ошондой болсо керек, анын болжо маалыматым жок.
Ал сиздин колуңузда турган документте жазылып турбайбы?
Эй, которулган дейт ошо.
Демек акча бөлүнгөн.
Билбейт экенмин ошол боюнча.
Билбегениңиз кандай, мындай карабайсызбы? Мына бул бөлүнгөн акча э, фактически тигине бөлүнгөн деп атпайбы?
Бөлүнгөн, анан кылынбай калган жумуштар да бар да мунун ичинде.
Бөлүнгөн, бул аткарылганы канчага? А бул стол биги болсо аткарылбай калганы канча сом го, э?
Эй, отрезок бүтпөй калган да, эй.
Расмий документ болгонбузда?
Расмий эмес, бул мындай эле информация да.
Жок, такта бердеги маалыматтар.
Так эле болушу мүмкүн.
Картын алдыңызбы?
Биздин экономисттер берет.
Демек так экен да. Туура, туура эле берет дейм алар.
Оо.
Демек 2018 жылы эле 203,400,000 сомдун дайыны жок. Туура айтамбы?
Туура.
Октябрь айынын башында Бишкек мэриясынын сайтына муниципалдык мекемелердин дебитордук карызы боюнча маалымат жарыяланып, эсеби чыкпай жаткан каражаттын суммасы 1,3 миллиард сомго жеткени айтылган. Анын көпчүлүгү Бишкек асфальт сервис ишканасына туура келет. Бирок мэриянын маалыматында курулбай калган жолдор алардын салынар салынбасы айтылган эмес.
Биз азыр 2021 боюнча эле иштеп атабыз. А мурдакы салынбай калган көчөлөрдү биз азыркы 21ге бөлүнгөн акчанын эсебинен 17-18 салып бере албайбыз.
Себеп?
Анткени 2021ге бөлүнүп атат титул менен. Биз 20-нчы жылга ошол акча бөлүнгөн акчаны тияка жумшай албайбыз.
Жарандар төлөгөн салыктан чогулган шаардын бюджетине мамлекеттик мекемелерден тышкары жеке менчик компаниялар да кол салган. 2017-2018 жылдары тендерден уткан 10 чакты компания жолду азыркыга чейин бүтүрбөй жатат. Соңку жылдары Жалгыч районун аралап өткөн жолдор толугу менен жасалгансыды. Бирок бул жерден да миллиондорду кымырып кеткендер бар. 2017 жылы Бишкек асфальт сервис ишканасы жарыялаган тендерди Грандстарт компаниясы утуп, Курчатов көчөсүнө асфальт баса турган болгон. Бул үчүн компания 15,444,000 сом алган. Бирок Грандстарт Акумбаев көчөсүнө чейин гана жасап, дагы 300 метр жерде калтырып кеткен. Азыркы тапта аталган компания 3,838,000 сом карыз.
Летом сейчас вот тем более у нас осень сухая, пыль.
Жайында жана күзүндө чаң аябай көтөрүлөт. Анткени машинелер көп каттайт. Ал эми жамгыр жааганда көчөбүздөн суу агып, ылдыйда жашаган кошунабыздын үйүн каптап кетет. Жолду бүтүрүп беришсе жакшы эле болмок.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Грандстарт компаниясы Гүлнара Кулмашева аттуу жаранга катталган. Директор катары Тазабеков Улан Касымбекович көрсөтүлгөн. Аларды компаниянын юридикалык дарегинен таба алган жокпуз. Базасына барганыбызда катардагы кызматкерлери гана иштеп жатыптыр. Алардын жообуна караганда Грандстарт жолдун калган бөлүгүн бүтүрө турган эмес.
Жалдагы көчөнү
жалда өй жагынан тиги жол
көчөнү билем салыптыр. А муну деген Серафимовичке дагы 3 көчө ылдый салмак экенсиң бир көздөй.
Жан баштаганбыз, бирок аягында эме
Бишкек
өздөрү алып алган.
Алып алган кандай тендер силер утуп атсыңар?
Билбейм.
Компаниянын абалы кандай эми азыр? Иштебей элесиңерби?
Иштебей турабыз деп атпаймы? 2 жыл болду, иштеген жокпуз.
Банкрот болду.
Банкрот болду.
Жетекчилиги келеби бияка өзү?
Жок. Болгон охрана бар, мына мен келдим да машинаңды алган болду.
Сиз байланыштыра албайсыз алар менен. Баарынан кызыгы Курчатов көчөсү боюнча Бишкек асфальт сервис ишканасы дагы комментарий берген жок. Бюджеттен бөлүнгөн акчанын 3,838,000 сомуна жооп бере турган киши табылбайт. Жергиликтүү кыргыз курулуш компаниясы дагы 4 жылдан бери баштаган ишин аягына чыга элек. Алар 2017-жылы тендерде жеңүүчү деп табылып, Месарош көчөсүн Фучик көчөсүнө чейин жасап чыкмак. Кыргыз курулуш бүгүнкү күндө мэрияга 5,476,000 сом карыз болуп турат. Өзүн компаниянын жетекчиси катары тааныштырган адам камера алдында сүйлөп берүүдөн баш тартып, жол боюнча мындай деди.
Бирөөс мына жолу бөлсө.
А буга чейин эмнеге кармалып калды? Ошонун себебин түшүндүрүп бере аласызбы?
Себептерин билет тиги неме? Немеге батмат? Асфальт сервиске.
Жок, ал асфальт сервис эмесми? Сиз жооп беришиңиз керек да, компаниянын тендерди сиз уткансыз да.
Жок, түшүндүм ошо, мен жооп бергим келбей атты, интервью бере элебейчи.
А эмнеге жооп бергиңиз келбей атат эми?
Иә.
Эмнеге жооп бергиңиз келбей атат?
Мүмкүн эле.
Энесай жаңгонушунун жарандарын Бишкекте айланып өткөн жолго чыгара турган Орхон көчөсү 2017-жылдан бери жасалбай турат. Ал жылы Бишкек асфальт сервис ишканасы 1,18 чакырымга созулган көчөнү курууга тендер жарыялап, аны Чупрокси компаниясы жеңип алган. Тендердин баасы 15,000,000 сом болчу. Анын талаптарына ылайык Орхон көчөсү 2017-жылы эле жасалып бүтмөк. Компания 2,760,000 сомго шагыл төшөп, жолду асфальт басууга даярдаганын көрсөткөн. Калган 12,265,000 сомдун жумушу аткарылган эмес.
Жылда компания келет, элдин көзүнө иштеп атабыз дегенде эле сүрөтүн жасап кетишет да. Келет шагылын каждый көчө 3-4 мындай 3-4 жерден түшүрүп коет шагылдарын. Ал бир айга жакын турат, кайра жайышат, түздөйт. Кайра 3-4 ай жок болушат да, кайра 3-4 айдан кийин келет, шагылын төшөйт, кайра түздөшөт. Ошол эле маселе. Азыр түздөп кеткен, уже жолдор чуңкур-чуңкур болуп, яма болуп калган да.
3 жылдан бери эле ушундай.
Ушундай болуп келатат. Азыр мына машка келетет, машканын чаңын деле карасаңыздар, бир машка ылдый өтөт, бир машка өйдө кеткенде чаң ушундай болот да. Балдардын баары уже чаңга аллергия болду бияктачы.
Чупрокси компаниясына Ирлан Жеңишбеков аттуу жаран ээлик кылат. Анын директор катары Мирбек Кадырбеков көрсөтүлгөн. Юстиция министрлигинин сайтындагы компаниянын юридикалык дареги, андагы телефон номерлери туура эмес. Чупрокси Акматбек Сүйүмбаев көчөсүндөгү жаңы салынган көп кабаттуу үйдө отурат. Биз алардын кеңсесине 3-4 күн кире алган жокпуз.
Ичинде биз киши жүргөнүн түшүнүп атабыз, болгону бизге ачпайм деди.
Жок, чогуу эле кирели?
Жок.
Чоң биз жооп алышыбыз керекпи эми байке?
Аласың, бир көз предварительно сүйлөшүп алалы.
Акыры Чупрокси компаниясынын жетекчиси менен жолугууга мүмкүн болду, бирок ал камера алдында сүйлөп берүүгө макул болгон жок.
Мен телевизорго чыгайын деген ниетим жок силерге. Койгула, достор. Мен сага сүйлөшпөдүм айы.
Эмне деп сүйлөштүңүз?
Жок, кое тур.
Жок, камера тигиңиз байке, сындырып аласыңбы муну?
Жок.
Байке, койгулсуң
бе? Кое дейм, мамай. Мен башкан кырдым эми камерага башкан кисин келет.
Тендердин эрежеси боюнча 2017 жолду салмаксыз, туурабы? Ошону эле түшүндүрүп коюңуз, мен башка эч нерсе сурабай элем сизден. Жай эмнеге кечиктен да?
Кечигип. Себеп акча жок бул дейсиң.
Жок акча бөлүнгөн да сизге.
Жүрүп элек.
Акча бөлүнгөн беш сизге?
Бөлүнгөн убагында. Ал мурдак жетекчинин ордунда.
Эми жол берген эмеспи? Мен мөрөкбай экен.
Жол бердим сен.
Жой.
Алайсын,
пакой. Салатым, салатым.
Орхон көчөсү 22 октябрда тартылып баштап, биз дароо Чупрокси компаниясынын өкүлдөрүнө байланышка чыкканбыз. Эки күн өткөндөн кийин эне сайда кыймыл башталып, техникалар кире баштады. Компания жакын арада жол салып дөрүн убадылап жатат. Бирок жергиликтүү тургундар буга ишенбейт. Анткени 4 жылдын ичинде мындай убадалар көп айтылган.
Элдер кызыл болсо сурап атат, битпей алдыгы болуп атат, битпей бүтпөйт бияк.
Үмүт үздүңүзбү?
Эми үмүт үзүлбөйт, бирок бүтөт бүтүрөт го дейм. Чукага кылып цементтеп коет да эмичи. Калтыра кылып асфальт тегип коет да. Кыргызды кошолду.
Эмнеге кыргызды кошолду?
Кыргыз эменче тура албайт экен да. Чечке керек, анан сасы керек экен да. Болобу.
Эгерде Чупрокси компаниясы жолду бүтүрүп, аны мэрия кабыл алса, анда Бишкек Асфальт Сервис ишканасынын 934 миллион сом өлчөмүндөгү карызы азая түшөт.
Негизи процесс жылдын башында, жыл башталып электе мэрия тарабынан план бекитилип берилет. Кайсы көчөлөр салыныш керек, кандай түрү ремонтпу же капиталдык ремонтпу, ошол бекитилип берген акчанын негизинде, бюджеттин негизинде мэрия акча которот. Ошол акча которулганына жараша ошол бюджетти жыл аягында бүтүрүш керек ишкана. Эгерде бүтүрбөсө тактап туруп ошол бүтүрүлбөгөн акчаларды албаш керек анда мэриядан. Же кайра өткөрүп бериш керек эле, же отчетун бериш керек эле, же остаток деп калтырып кийинки жылга которуп алыш керек эле ал акчаларды. Анан 5 жыл бою ушул уланып келе бергенде чынында мен үчүн да таасыр болот азыр.
Бишкек Асфальт Сервистин жаңы дайындалган жетекчиси Талант Солтобаев 934 миллион сомдун бир бөлүгү кыскара турганын, ал үчүн кээ бир көчөлөрдүн курулуштарын бүтүрүү керектигин айтат. Ошол эле учурда карыздын эсеби толук табылбай турганын түшүнүп турат.
Чогултуп атам документтин баарын, анализ кылдырып атам, ошол документтерге таянып жыйынтык чыккандан кийин анан ошол документтин негизинде анан сүйлөйлү.
Жол жок болуп атпайбы? Канча документке таянсаңыз дейм.
Мен айтып атпаймынбы, мен азыр физический ошол көчөлөргө чыкканга мүмкүнчүлүгүм бар элек. Мына 2 жумадан бери бүт жанагындай ар бир объем деталына тактап чыгабыз. Аткарылып турат, аткарылып атыр. Комиссионда мен жалгыз тактабайм аны. Заказчиктен, бизден, кааласа, каалаган адамдар кошулса болот ал жерге. Эч жерде ачык айкын көргөзөбүз, кайсы иш жазылган, кайсы иш жазылган эмес.
Муниципалдык ишкана карызга батып, бөлүнгөн каражаттардын дайыны табылбай жаткан учурда Бишкекти Албек Ибраимов, андан кийин Азиз Суракматов башкарып жаткан. Анын бирөө чет жакта качып жүрсө, коррупцияга шектелген Суракматов бюджетке 150 миллион сом төлөп, абактан чыкты. Ал эми Бишкек Асфальт Сервисти 2017 жылга чейин Мирлан Амантуров жетектеген. Аны УКМК өткөн жылы декабрда кармап, ал муниципалдык ишкананы жетектеп турган учурда өзү менен байланыштуу компанияларга 100 миллион сомдон ашык суммага муниципалдык буйрутмаларды берип, ошол акчанын бир бөлүгүн өзүнө алып жүргөнү айтылган. Жыйынтыгында Мирлан Амантуров бюджетке 23 миллион 203 700 сом төгүп берип, ага козголгон кылмыш иши соттон кыскарган. Ал боюнча Азаттык радиосу буга чейин иликтөө жасап, Амантуровдун байлыгын жеке менчик асфальт заводун көрсөткөн. Ал иликтөөдө Мирлан Амантуровго байланыштуу МИАДИК компаниясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин айланасына асфальт басып бергени да далилденген. Соттон чыгымды төлөп кутулган Мирлан Амантуров Бишкек Асфальт Сервистин карыздарына катышы жок экенин айтып жатат.
Бул жолдордун мен убагында өзүм иштеп турганда Айбек мырза өзүм контролдо ошол архитектура, ошол эле акимият менен тыгыз иштеп бул муниципалдык ишкана болгондон кийин ар бир келген жетекчи ошол жердеги ишти улантып кетиш керек. Мурункуну кыркып сала албайт эч ким. Анткени ал жердин жетекчиси дагы, охранниги дагы, начальниги дагы, бухгалтери дагы наемный работник. Конечно, мен азыркыга чейин коюп койсом мен бүтмөкмүн. Вице-мэр кылып которулду, вице-мэрликтен анан кеттим.
Мэр жооп бериш керек. Первый вице-мэри жанакы мени курсеткен, финансын курсеткен. Вице-мэр болсо ошол Бишкек Асфальт Сервисти эмне курсеткен жооп бериш керек.
казначейстонун болсо башчысы жооп бериш керек, анткени акчалар аркылуу кетет. Бишкек асфальт сервистин начальниги, бухгалтери жооп бериш керек, анткени алар болсо уже как раз контроль болот. Ошон үчүн бүт структуралар эмес кетет ушундай. Ошолорду болсо жоопчулук тартса, уже ойлой башташат да.
Кандай жоопко тартыш керек?
Уголовная ответственность. Анткени мындай да, ой деп коркуп коймой да болсо катили боло берет да.
Азаттык радиосу Бишкектеги жолдорго байланыштуу бул окуяга дагы кайрылып, дайыны табылбай жаткан 934 миллион сомдун эсебине жана окуянын өнүгүшүнө көз салып турат. Азыркы учурда эсеби чыкпай жаткан 934 миллион сом 700 окуучу бата турган 6 мектептин курулушуна жетмек. Эгерде бул сумманы бала бакчанын курулушуна жумшаса, анда Бишкек шаарында жаңы 23 бала бакча пайда болмок. Же болбосо 70 орунду ооруканадан 10 тургузса болот эле. Бишкек мэриясы эсеби чыкпай жаткан 934 миллион сомго газ менен жүргөн 150 автобус же 180 ашык тез жардам унаасын сатып алса болмок. Мындан тышкары 934 миллион сом 2 парламенттик шайлоонун чыгымдарын жаап бермек. Эбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Айбек Бийбосуновдун бул иликтөөсүнүн видеосун Азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан дагы көрө аласыздар. Жолдон жоголгон 934 миллион деген тема менен турат. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-ноябрдагы таңкы программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Иш күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.